Mariana Dvorje din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 13, de la versetele 1 la 4 și de la versetele 14 la 20. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24, de la versetele 1 la 3 și de la 15 la 22. Și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 21, versetele 5 și 6 și de la 20 la 24. La ieșirea din templu, unul din ucenicii lui Isus, apropiindu-se de el ca să-i arate clădirile templului și cum era împodobit cu pietre frumoase și daruri, i-a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Isus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Adevărat vă spun că vor veni zile când nu va mai rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi s-a așezat pe muntele măslinilor în fața templului și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Când veți vedea urâcinea pustiirii, Ierusalimul înconjurat de armate, despre care a vorbit profetul Daniel, așezat în locul sfânt, acolo unde nu se cuvine să fie, cine citește să înțeleagă, să știți că atunci pustirea lui e aproape. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare, să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina, căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să nu se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Va fi o sâmtoare mare în țară și mânie împotriva poporului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați sclavi printre toate națiunile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de națiuni până se vor împlini vremurile națiunilor. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din cauza celor aleși. În al treilea studiu din acest text intitulat Distrugerea Templului și a Ierusalimului ne vom ocupa de trei lucruri: semnul apropierii marii tragedii, protecția Mântuitorului și agonia cetății. Să luăm mai întâi semnul apropierii marii tragedii. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au citat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat: Când veți vedea urâciunea pustiirii, Ierusalimul înconjurat de armate, despre care a vorbit profetul Daniel așezat în locul sfânt, acolo unde nu se cuvine să fie, cine citește să înțeleagă, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. Luca, versetul 20. Unii cred că această prezicere în legătură cu urâciunea pustiirii s-a împlinit în anul 68 după Hristos, atunci când, așa cum ne istorisește Iosif Flavius, niște zeloți au făcut în templu crimele cele mai oribile. L-au omorât pe marele preot și alți 8500 de oameni. Aceștia susțin că n-a putut să existe o altă pângărire mai mare pentru templu ca aceasta. Alți comentatori cred că ce au spus doi dintre părinții bisericii, Irineu și Hilarie și Ferus în secolul al XVI-lea, că sintagma urâciunea pustirii așezată în locul sfânt se referă la venirea lui Anticrist în preajma sfârșitului lumii, pretinzând închinăciune din partea credincioșilor, cu scopul ca să înșele chiar și pe cei aleși. Toți comentatorii ca Groscheide, Erdmann, Ellison, Edersheim, Barclay, Beasley Murray, Tasker, Hendrickson susțin cu tărie că sintagma urâciunea pustiirii se referă la asedierea Ierusalimului și la dărâmarea templului și nici de cum la necazul cel mare provocat de Anticrist. Evangheliile au fost scrise în așa fel ca să nu le putem înțelege și interpreta greșit. Am văzut în penultimul studiu că Domnul Iisus a ținut acest discurs escatologic înaintea ucenicilor pe fondul și în termenii literaturii apocaliptice,
că evanghelistul Marc a fost inspirat să folosească în Evanghelie cuvintele și expresiile pe care le-a întrebuința Mântuitorul, că evanghelistul Matei, ca unul care și-a dedicat Evanghelia evreilor și l-a auzit pe Dumnezeescu său învățător rostind această cuvântare, a păstrat aproape în întregime cuvintele și expresiile pe care le-a împrumutat din textul evanghelistului Marcu și care erau familiare cititorilor lui proveniți dintre evrei. Iar evanghelistul Luca și-a dedicat Evanghelia grecilor, care nu cunoșteau acest gen de literatură și nu înțelegeau expresiile și tablourile apocaliptice. A trebuit să transforme multe lucruri într-un limbaj de circulație largă. Aici avem un mare caz de felul acesta. Evanghelistul Marcu a folosit în versetul 14 sintagma apocaliptică urâciunea pustirii și detaliul acolo unde nu se cuvine să fie, citându-l pe Domnul Iisus. Când veți vedea urâciunea pustirii stând acolo unde nu se cuvine să fie, cine citește să înțeleagă. Evanghelistul Matei de asemenea a întrebuințat sintagma apocaliptică urâciunea pustirii și detaliul așezat în locul sfânt, scriind, când veți vedea urâciunea pustirii despre care a vorbit profetul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, versetul 15. Iar evanghelistul Luca a transformat această sintagmă apocaliptică urâciunea pustirii, cât și cele două detalii a evangheliștilor Marcu și Matei, acolo unde nu se cuvine să fie și așezat în locul sfânt, în echivalentul lor universal, Ierusalimul înconjurat de armate. El a scris, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de armate, să știți că atunci pustirea lui e aproape. Versetul 20. Aici vedem clar cum evanghelistul Luca a echivalat sintagma apocaliptică urăciunea pustirii cu termenul de largă circulație, armata romană, și detaliile, acolo unde nu se cuvine să fie și așezat în locul sfânt, cu numele capitalei poporului lui Dumnezeu, Ierusalim. Evanghelistul Luca a fost inspirat să facă această transformare a acestei sintagme apocaliptice și a detaliilor amintite ale acestui gen de literatură, cu scopul ca cei care nu cunoșteau limbajul apocaliptic, expresiile și tablourile lui, să înțeleagă și ei. Când cei patru ucenici, Petru, Ioan, Iacob și Andrei, l-au întrebat pe Domnul Iisus, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Marcu, versetul 4. Dascălul Ceres le-a dat unul dintre cele mai mari semne ale sfârșitului dispensației evreiești. Semnul urâciunii pustirii, care, așa cum am văzut, era semnul distrugerii templului și a Ierusalimului. Nimic nu este mai clar ca sintagma urâciunea pustirii, care își are originea în cartea prorocului Daniel. Capitolul 11, versetul 31, 12, cu versetul 11. Aceasta era o sintagmă ebraică care însemna profanarea templului. Profetul Daniel a spus că urâciunea pustirii urma să se așeze în templu. Ceea ce înseamnă cu alte cuvinte că templul urma să fie pângărit grav. Această prorocie care l-a vizat pe Antioh Epifan s-a împlinit cu cea mai mare exactitate după 4 secole. Acest împărat al Siriei a vrut să desfințeze religia evrească, să introducă licența vieții grecești, limba, obiceiurile, cultura și religia. După cum ne relatează documentele evreiești, atunci când și-a atins punctul culminant în istoria acestui popor, Antioh Epifan era acel cor mic și blestemat din cartea prorocului Daniel, care a crescut până la cer, a doborât o mare parte din stele și le-a călcat în picioare, a smul jertfa necurmată, a profanat templu și a aruncat adevărul la pământ. Daniel, capitolul 8, la 12. Deși evreii au protestat energic împotriva acestei hotărâri a lui Antioh, totuși, el nu s-a lăsat înduplecat, ci a sedit în Ierusalimul, a masacrat 80.000 de evrei și alte 10.000 le-a dus în captivitate. Atunci le-a pângărit templu, a ridicat în el un altar în cinstea lui Zeus, a ordonat să se aducă pe altarul evreiesc carne de porc, a ridicat o statuie mare a lui Zeus. în fața templului și a poruncit ca toți evreii să se închine înainte acesteia. Ba mai mult, a transformat camerele preoților din curțile templului în locuri publice de prostituție. Atunci, circumciderea copilașilor și faptul de a fi posedat cineva o copie a legii erau considerate ca niște crime condamnabile la moarte. Un asemenea caz nu s-a întâmplat în toată istoria lumii. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 168 înainte de Hristos. Dar, în sfârșit, s-a ridicat Iuda Macabeu cel curajos, l-a înfrânt pe Antioch și a curățit din nou templul. Evreii ziceau despre Antioch că în el era încarnat întreg răul din lume. Antioch Epifan era prototipul lui Antichrist în ce privește forma umană. Datorită acestui fapt, atunci când Apocalipsa vorbește despre Antichrist sau fiară, ea face aluzie întotdeauna la Antioch. În timpul cel mai scurt, după prezicerea Domnului Iisus, respectiv în anul 40, era să se întâmple în Israel următorul dezastru. Caligula, imperatorul roman, care era un epileptic și un redus mental, insistând că era un zeu, a vrut să-și vâre chipul și în templul din Ierusalim ca să-i se închine și evreii. Deși sfetnicii l-au implorat să nu facă așa ceva, pentru că știau ce putea să se întâmple dacă își ducea planul la îndeplinire, că urma un război civil foarte sângeros, cum rar se întâmplă în istorie. Dar el, totuși, fiind încă pățânat, n-a vrut să renunțe la planul său. Evreii au protestat vehement înaintea lui Petronius, care era proconsulul roman în Iudeea, pentru cazul acesta grav. Însă, din fericire, Caligula, morind în anul 41, nu și-a atins scopul. Astfel, templul a scăpat de data asta fără să fie profanat. Domnul Iisus a zis ucenicilor prin sintagma apocaliptică a uriciunii pustiirii că atât templul cât și sfânta cetate urmau să fie asediate încă o dată de către păgâni, și aceasta va fi ultima lor asediere și distrugere, când nu se va mai găsi niciun Iuda Macabeu ca să le elibereze, ca în cazul lui Antioch Epifan, în urmă cu aproape 200 de ani. Dascălul divin și-a învățat ucenicii prin sintagma urăciunea pustirii și pe fondul literaturii apocaliptice următorul lucru, că, pe timpul acela, evreii îl așteptau nu numai pe Mesia, ci încă o persoană în care era încarnat și concentrat întreg răul din lume, care urma să atragă de partea ei pe tot vrășmașii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a numit persoana aceea omul fără de legii, fiul pierzării, iar apostolul Ioan a numit-o Antichristul și a identificat-o cu Roma. Apocalipsa, capitolul 17. Astfel, când Domnul Iisus a folosit sintagma apocaliptică urâciunea pustirii în ideea puterii lui Antichrist, declanșată împotriva poporului lui Dumnezeu, a spus ucenicilor cu alte cuvinte: foarte curând veți vedea cum întreg răul din lume se va ridica ca să distrugă templul, Ierusalimul și poporul evreu. Domnul Iisus a luat această sintagmă apocaliptică a urâciunii pustiirii și a descris cu ajutorul ei într-o formă vie lucrurile teribile care urmau să se întâmple. În al doilea rând, ne vom ocupa de protecția Mântuitorului acordată creștinilor. Evanghelistul Luca l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. Versetul 22. Domnul Iisus a protejat pe urmașii lui din noua dispensație de durerile sfârșitului vechii dispensații, a acelora care, respingându-l și chiar răstignindu-l, n-au vrut să intre în noua dispensație. Mântuitorul, pentru a-și proteja ucenicii de marele dezastru care urma să vină asupra poporului evreu, le-a dat 4 sfaturi și prin ei tuturor credincioșilor lui care trăiau în Iudeea. Primul sfat era ca ei în acele zile să nu încerce să-și salveze viața prin a se retrage în Ierusalim, ci dimpotrivă chiar și aceia care locuiau în Ierusalim să fugă în munți. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus: atunci, cei din Iudeea să fugă în munți și cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el. Versetul 21. În acest verset observăm din nou atotștiința Mântuitorului. El a prezentat ucenicilor tabloul asedierii Ierusalimului și a dărâmării templului cu lux de amănunte, care s-a împlinit după 40 de ani cu cea mai mare exactitate. Domnul Iisus știa dinainte felul luptei și că acel dezastru nu va cruța pe nimeni, nici chiar pe creștini. De aceea le-a dat sfatul ucenicilor și tuturor creștinilor să fugă la munți. El știa că aproape toată țara se va îngrămădi în Ierusalim, crezând că, fiind capitala sfântă a poporului lui Dumnezeu, cel preanal va intermeni în mod miraculos ca pe timpul lui Ezechia. Mântuitorul știa și că tocmai această îngrămădire le va agrava înfometarea și suferința în timpul asedierii. Cu 3 ani înainte de asedierea Ierusalimului de către generalul Titus, armata romană condusă de generalul Cestius a ocupat mai întâi Hebronul, Emausul, Betelul și Erihonul și, strângând astfel cercul de foc în jurul acestei capitale ale lui Israel, a atacat-o. Dar, fără să aibă un motiv, armata s-a retras într-un mod miraculos, deși putea să o cucerească ușor prin înfometare. Drept urmare, o mare parte a evreilor s-a alarmat și, potrivit relatării istoricului evreu Iosif Flavius, ei, ieșind din Ierusalim, tot așa de repede ca dintr-o corabie când se scufundă, au părăsit cetatea îndată ce romanii s-au retras. Printre cei ce au scăpat erau și creștinii. Ei, știind de la Domnul Iisus că armata romană condusă de generalul Cestius era semnul urăciunii pustiirii și aducându-și aminte de sfatul lui, au fugit din cetate să salveze viețile. Creștinii au reușit să fugă înainte ca Ioan Hiscal să închidă porțile Ierusalimului și Simon Hera să înceapă uciderea fugarilor. Iosif Flavius a zis că, după închiderea porților, cine a scăpat de tiranul dinăuntru zidului era ucis de tiranul din afara zidurilor. Rezultatul a fost că atunci când s-a declanșat ultima mare ofensivă, condusă de generalul Titus, fiul împăratului Vespasian, creștinii au scăpat aproape cu toții de marea tragedie prin care a trecut Ierusalimul. Comentatorul Major spune că munții la care s-a referit Domnul Iisus erau în nord-estul Ierusalimului, dincolo de Iordan, care era un teritoriu lui Irod Agripa, care păstra relații bune cu romanii și nu în Iudeea, locul menit distrugerii. Istoricul bisericesc Eusebiu, care a trăit în secolul al IV-lea, a relatat, potrivit mărturiei istoricului evreu Iosif Flavius, că creștinii s-au retras în orașul Pela, situat în Perea, care era dincolo de Iordan, în nord-estul Israelului. Fuga aceasta a avut loc în anul 68 după Hristos. Sunt izvoare care atestă că o altă parte dintre creștini s-a retras atunci pe muntele Liban, iar Epifanius, care era unul dintre părinții bisericii primare, a spus că un înger i-a înștiințat pe creștini să se retragă la Pela și pe muntele Liban. Al doilea sfat pe care l-a dat Domnul Iisus ucenicilor și prin ei tuturor creștinilor care locuiau în Iudeea și chiar în întreg Israelul era ca cei care se vor afla pe acoperișurile caselor să nu intre în ele să salveze ceva dinăuntru. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Mântuitorul, cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea, versetul 15. Casele în Israel aveau acoperișuri plate și ele aveau trepte în partea exterioară, care duceau spre acoperiș. Evreii obișnuiau în timpul liber să se odihnească pe acoperiș. Fiul lui Dumnezeu, care era atotștiutor, până la cele mai mici detalii în tot ce urma să se întâmple, a spus ucenicilor că, atunci când armata romană condusă de generalul Cestius Gallus va înconjura zidul cetății, când acoperișurile caselor vor fi pline de lume, care îngrozită se va uita să vadă dacă nu cumva această armată va pătrunge în cetate, și când armata, retrăgându-se și porțile deschizându-se pentru un timp foarte scurt, va exista o singură șansă de salvare a celor din cetate, atunci să coboare repede de pe acoperiș, fără să mai intre casă să-și salveze anumite bunuri din ea, pentru că altfel vor plăti cu prețul vieții. Am văzut că Iosif Flavius a asemănat rapiditatea aceea cu iuțalea ieșirii oamenilor dintr-o corabie atunci când se scufundă, iar comentatorul Alexandre Bruce a asemănat acea iuțeală cu incendiul unei case, când nu mai este timp să salvezi nimic din ea.
Al treilea sfat pe care l-a dat Domnul Iisus ucenicilor era ca cei care vor fi pe câmp să nu se mai întoarcă în cetate. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Mântuitorul, spunând: cine va fi la câmp, să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Versetul 16. Evreii lucrau la câmp fără veșmântul exterior, dar în schimb ei nu puteau să iasă în societate fără acel veșmânt și cu atât mai puțin nu se puteau lipsi de el atunci când călătoreau undeva. Acest sfat al Mântuitorului avea însemnătate figurativă. El era o ispesie evreiască vie pentru renunțarea la unele lucruri strict necesare în favoarea altor lucruri supreme. Nimeni din Ierusalim nu era acum la câmp, pentru că porțile cetății erau încuiate și armata romană stătea afară în jurul zidurilor ei. Dasclu Ceresc, când a folosit această ispesie, a spus ucenicilor cu alte cuvinte: în acele momente nu trebuie să vă intereseze nimic altceva decât să vă salvați viața. Coborâți repede de pe acoperiș și nu intrați în casă nici chiar pentru veșmântul exterior, ci fugiți în munți, fără el, cât mai iute. Și al patrulea sfat pe care l-a dat Domnul Iisus ucenicilor a fost să se roage ca fuga lor să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul spunând: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Versetul 20. Observăm că Domnul Iisus nu și-a învățat ucenicii să se roage cu scopul ca Dumnezeu să înlăture acea tragedie care urma, pentru că ea era inevitabilă, ci le-a spus numai să-L implore pe Cel prea înalt ca fuga lor să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Dacă ei trebuiau să coboare repede de pe acoperiș, fără să mai aibă timp să intre în casă pentru a lua veșmântul exterior, și dacă în acea vreme de an era o zi de viscol, ar fi întâmpinat în fuga lor în mulți mari greutăți și pericole, Domnul Iisus știa și că atunci încă vor mai exista unii creștini care vor ține sabatul. Acestora El le-a zis să se roage ca fuga lor să nu fie într-o zi de sabat. Iar dacă totuși fuga lor va avea loc într-o zi de sabat, atunci o accepte chiar și într-o asemenea zi, numai să-și salveze viețile. Când evreii erau persecutați pentru sabat, ei acceptau mai degrabă să fie martirizați decât să calce sabatul, pe când aici Domnul Iisus, spre deosebire de concepția evreilor, învață pe creștini ca ei să evite cu un cuget curat pericolul morții într-o zi de sabat. Din cuvintele Domnului Iisus, când a zis: vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea, Marcu, versetul 17, Origen, care a trăit la sfârșitul secolului al doilea și începutul celui de-al treilea, a observat că atunci nu va mai exista milă pentru nimeni, nici pentru femeile însărcinate, nici pentru cele ce vor alăpta și nici pentru copii. Numai Mântuitorul și-a arătat marea sa compasiune față de aceste mame și copii nevinovați. Și în al treilea rând vom prezenta agonia cetății. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Iisus spunând: pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Versetul 19. Comentatorii Taylor, Ryle și Lopuhin spun că acesta era un limbaj apocaliptic care se folosea în vremuri grele, în special în timpul unui război crud. Acest limbaj l-a folosit și prorocul Daniel în Vechiul Testament. El a scris: căci aceasta va fi o vreme de sâmtoare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Capitolul 12, versetul 1. Și acest limbaj l-a întrebuințat și istoricul evreu Iosif Flavius de 3 ori, când a descris războiul roman împotriva evreilor scriind: nici o cetate n-a suferit vreodată așa de mult ca Ierusalimul, nici o durere nu se poate compara cu ceea ce au îndurat evreii de la începutul lumii și până la sfârșitul ei. Comentatorul Tasker a zis că Domnul Iisus n-a folosit acest limbaj apocaliptic ca să descrie cu ajutorul lui numai suferința cea crudă care urma să aibă loc la sfârșitul dispensației evreiești, ci el a întrebuințat acest limbaj apocaliptic viu pentru că suferința cea crudă de la sfârșitul vechii dispensații era tipul unei alte dureri cu mult mai cumplite care va avea loc la sfârșitul dispensației națiunilor.
În Talmud scrie că templul a fost distrus în ziua noua din luna a cincea, anul 823 al erei romane, ceea ce înseamnă, după calendarul nostru creștin, 4 august anul 70. Iar Ierusalimul a căzut în 26 septembrie tot anul 70. Construirea templului a început în anul 19, înainte de Hristos, și după mărturia lui Iosif Flavius, el a fost terminat abia în anul 64 după Hristos, pe timpul procuratorului Albinus. Aceasta înseamnă că la construirea lui s-a lucrat timp de 83 de ani și că a fost terminat în întregime numai cu 6 ani înainte de a fi dărâmat. Domnul Iisus, prezicând marea tragedie din timpul asedierii Ierusalimului, a spus: va fi o sâmtoare mare în țară și mânie împotriva poporului acesteia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați sclavi printre toate națiunile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de națiuni până se vor împlini vremurile națiunilor. Luca, versetele 23 și 24. Istoricul evreu Iosif Flavius s-a apucat să descrie imediat această suferință și agonie prin care a trecut Israelul în timpul asedierii, în cele 7 volume intitulate Istoria războiilor evreiești, pe care le-a publicat în anii 93-94. În studiul precedent am deschis templu în toată grandoarea lui, iar în acest studiu vom vedea cum el s-a transformat brusc în cel mai mare dezastru, pentru că aceasta era una dintre cele mai teribile asedieri din istoria lumii. Ierusalim era foarte greu de asediat, pentru că, pe de o parte, zidul lui fiind înalt, rezistent și în pantă, nu putea fi spart cu ajutorul berbecilor, iar pe de altă parte era păzit bine de evrei. Populația din toată țara s-a îngrămădit în Ierusalim și Titus, neavând alte posibilitate pentru a pătrunde în cetate, a reculat strategia exterminării populației prin infometare. Iosif Flavius a scris: foametea se extindea tot mai mult și se cerea case și familii întregi. Camele de sus erau pline de femei și copii morți. Străzile de asemenea erau pline de trupurile oamenilor mai în vârstă, iar oamenii mai tineri umblau pe străzi și prin piețe ca niște stafii, fiind lipsiți de orice vlagă. Toți fiind înfometați, cădeau pretutindeni unde îi apuca moartea. Cei ce erau încă în viață nu-și puteau mormânta membrii familiei, rudele sau semenii, pentru că, împiedicându-se de cadavre, mureau și ei pe drum. Mulți mureau în timp ce voiau să mormânteze pe alții. În acea agonie, foamea îi secera și îi dobora la pământ cu pasiune, fără să se audă plâns și tânguire. Cei care cădeau se uitau la mulțimea cadavrelor din jurul lor înainte de a-și da sufletul, cum aceștia au rămas cu ochii uscați și cu gura deschisă de foame. Fiecare muribund înainte de a-și da sufletul își pironea privirea spre templu, așteptând un ajutor de la Dumnezeu în intermediul lui. Unii dintre cei asediați au fost aduși într-o stare de canibalism. Iosif Flavius ne relatează că oamenii n-aveau în Ierusalim nici măcar iarbă să-și potolească foamea, le-a scris. Unii căutau ceva de mâncare prin gunoaie și canale de scurgere și chiar prin bălegarele veche ale vitelor și le mâncau, iar alții își rodeau de foame cu relele de piele de la sandale. Ce au îndurat evrei în acea asediere întrege orice imaginație omenească. O mamă, pierzându-și mintea în acea suferință și disperare, și-a ucis copilașul de la piept, la fript și l-a mâncat. Iosif Flavius ne spune că romanii au rămas foarte consternați de ceea ce au văzut când au pătruns în cetate, dar cu toate astea, ei nu s-au lăsat înduioșați. Istoricul evreu amintit a continuat să ne relateze, scriind: preoții străpunși de săgeți în pridvoale superioare ale templului cădeau morți chiar lângă altarul de jertfă. Trupurile morților zăceau grămezi lângă treptele altarului de jertfă. Focul mistuia cu lăcomie sculpturile de cedru poleite cu aur. Preoții, torturați de foame, se aruncau singuri în flăcări. Din templu cel măreț nu rămăseseră decât dărâmături, care, fumegând, se stingeau în bălți de sânge. În cetate nu se vedeau decât grămezi de morți uciși, pe care nu reușea să-i scoată nimeni afară pentru a-i mormânta. Iar aceia care mai supraviețuiau de-abia se mișcau de foame și de sete cu gurile deschise. Pe străzi curgeau pureașe de sânge. Părinții vedeau cum copiilor se ofereau singuri ca sclavi cu zecile de mii. Și cum alții dintre ei, tot cu zecile de mii, nu reușeau să dăruiască pentru că nu-i lua nimeni. așa cum am văzut și în studiul intitulat Cele 8 vaiuri împotriva cărturarilor și a fariseilor, volumul 7, studiul 27. În timpul luptelor pentru ocuparea templului, un ostaș, pătrunzând în acest edificiu, i-a dat foc cu o torță, fără să-i fi ordonat generalul Titus, astfel a ars în el tot ce era inflamabil. Când focul a mistuit tot ce era făcut din lemn și polei și încrustat cu aur, prețiosul metal, topindu-se, s-a scurs printre pietre. Ostașii, ca să-l poată recupera, au dărâmat și zidurile templului. Deși Titus a vrut să salveze templul, totuși, prin incendiere, s-a împlinit prezicerea Domnului Iisus cu cea mai mare exactitate și în sens literal, nu numai în cel figurativ, atunci când a zis că din templu nu va rămâne piatră pe piatră. Nu numai din templu n-a rămas piatră pe piatră, dar nici din Sfânta Cetate. Toate acestea s-au împlinit literalmente atunci când cezarul Vespasian a ordonat ca templul și tot orașul să fie arate și când unul dintre ofițeri cu numele Turus Rufus a scos cu plugul chiar și pietrele de la fundație, nivelându-le una cu pământul. Ierusalim era atât de distrus încât îi venea omului greu să creadă că în el s-a locuit cândva. Iosif Flavius ne istorisește că au murit în timpul asedierii prin treptata, înfometare și sabie 1.100.000 de evrei și încă 256.460 au pierit prin cetățile și satele din Iudeea și că au fost duși în captivitate 97.000. Cei mai mulți dintre evreii deportați erau vânduți ca sclavi în Egipt, o altă parte mare dintre ei erau împrăștiați prin provinciile Imperiului Roman pentru a fi aruncați la fiare în anfiteatre. Și nu puțin dintre evrei erau duși la Roma ca să fie executați cu ocazia procesiunii triumfale a generalului Titus, care a cucerit Ierusalimul prin asediere. Domnul Iisus și-a încheiat prezicerea în legătură cu asedierea Ierusalimului cu cuvintele: și dacă n-ar fi scurtat Dumnezeu zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din cauza celor aleși. Marcu, versetul 20. Dacă nu intervenea Dumnezeu cu mila sa, toți evreii din Iudeea ar fi murit în acel dezastru. Dumnezeu a salvat o mare parte de evrei din cauza că erau în cetate și unii dintre aleșii lui. Cei mântuiți prin jertfa Fiului lui Dumnezeu sunt întotdeauna în obiectivul grijei celui preanalt, pentru că sunt de mare preț în ochii lui. Dacă Dumnezeu a scurtat zilele necazului celui mare de la sfârșitul vechii dispensații, care este tipul necazului celui mare de la sfârșitul noii dispensații, atunci, cu atât mai mult, ne spune Domnul Iisus, că El va scurta zilele necazului celui mare de la sfârșitul dispensației națiunilor, tot din cauza celor aleși, pentru că ei sunt sub protecția Lui specială. Prin faptul că Ierusalimul și templul erau inima vechii dispensații, când acestea au fost distruse, atunci și vechiul sistem mozaic a luat sfârșit. Imperatorul a ordonat ca templul și întreaga cetate să fie rasă din temelie, cu excepția trei turnuri înalte din palatul lui Rod, Fasael, Hipicus și Mariamne, pentru a sluji ca monumente ale acestei capitale faimoase și a unei părți din zidul plângerii, tot ca monument de aducere aminte din timpul asedierii. La acest zid, evreii vin și astăzi din toate părțile lumii unde sunt împrăștiați, ating de el, sărută și își deplâng gloria apusă. Astăzi, pe locul templului, se înalță moscheea lui Omar, pe care au construit arabii în secolul al VII-lea. Împăratul Adrian a ordonat ca, pe locul unde era altădată altarul lui Jehova, să se ridice templul lui Jupiter, dar n-a reușit. Apoi Iulian Apostatul, 331-363, un alt vrăjmaș mare al creștinismului, i-a încurajat pe evrei să-și rezidească templul pe vechiul lui loc și chiar l-a oferit și ajutor din partea statului pentru astă lucrare. Ei s-au apucat să-l reconstruiască cu mare râvnă, folosindu-se în extravaganța lor de lopezi de argint și tărci făcute din purpură. Dar pe când lucrau de zor la săpături pentru fundație, ne-a spus istoricul bisericesc Sozomen, precum și părinții bisericești Grigorie de Nazian și Ioan Gură de Aur, s-a produs un cutremur și a izbunit flăcă din pământ, făcându-i să-și abandoneze lucrarea de construcție a templului. Nimeni n-a putut să refacă templul, nici Adrian și nici Iulian Apostatul și cu atât mai puțin pe vechiul lui loc. Astăzi nici chiar locul lui nu se mai știe exact. Dacă chiar și Titus s-a mirat de felul în care a văzut mâna lui Dumnezeu la sedierea Ierusalimului, atunci, cu atât mai mult noi ne minunăm de faptul că el n-a putut fi reconstruit în dispensația națiunilor timp de 2000 de ani.
ciucla nel retumbar. Acolo sus, mediar ciudad, bate ciocanul tot mereu, în Fiul Sfânt pe Dumnezeu. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Bate ciocanul cu ele, se-i pironea că mâinile așa de tare au lovit, până la cer s-a auzit. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. În picioare l-au bătut, cu e Fiul lui cel prea sfânt. Așa de tare au bătut, de toată lumea auzit. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. În crucea mea a ridicat, cu cel ce-a fost nevinovat, usulița oastă i-au dat. Sânge-i apus nevinovat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Sfințit în cer, toți s-au unit și la Golgota au privit, cu ei și cu
nu Dumnezeu, privind cum moare Fiul Său. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus viața și-a dat. Degeaba ei l-au pironit, căci Domnul moartea a biruit. Curând, curând va reveni, să-și ia cu el pe-ai săi copii. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus viața și-a dat.